Գլուխ 36-րդ. Այստեղ վերջանում է իմ օրագիրը, որ ես կարողացա ազատել նավաբեկության ժամանակ. Շարունակում եմ իմ պատմությունը. Թե ինչ պատահեց լաստը ժայռերին խփվելու միջոցին, չեմ կարող ասել. Զգացի, որ ալիքները ինձ տանում են, ու եթե մահից ազատվեցի, եթե մարմինս ջարդ ու փշուր չեղավ սուր ժայռերին խփվելով, ապա դրա համար ես պարտական եմ Հանսին, որի հուշկու թևերը դուրս բերեցին ինձ անդունդից. Քաջարի իսլանդացին ինձ տարավ ալիքներից հեռու, դրեց տաք հավազի վրա, որտեղ պարկեցի հորեղբորս կողքին. Ապա Հանսը վերադարձավ ժայռերի մոտ, որոնց զարնվում էին կատաղի ալիքները, որպեսի ազատի նավաբեկությունից անվնաս մնացած մթերքը. Ես չէի կարողանում խոսել. Հուզումից և հոգնածությունից ջարդված էի, մի ամբողջ ժամ պետք եղավ, որ ուշքի գամ։ Հեղեղանման անձրևը շարունակում էր տեղալ առանց դադարի։ Միմյանց վրա դարսված ժայռերը մեզ համար պատսպարան եղան այդ հեղեղից պաշտպանվելու համար։ Հանսը ուտելիք պատրաստեց, որին ես ձեռք չտվի, և ապա մեզանից յուրաքանչյուրը երեք օրվա անքնությունից ընկճված թաղվեց տանջալի քնի մեջ։ Հաջորդ օրը եղանակը հրաշալի էր։ Երկինք տուծովը հանդարտվել էին, կարծես, փոխադարձ համաձայնությամբ։ Փոթորկից ոչ մի հետք չէր մնացել։ Պրոֆեսորը ուրախ խոսքերով շնորհավորեց ինձ, երբ ես արթնացա։
«Ապա, սիրելի տղաս»,
բացականչեց նա,
«լավ քնեցիր»։
Ինչպես չմտածեի, թե գտնվում ենք արքայական փողոցի տանը, թե ես հանգիստ ցած եմ իջնում նախաճաշելու, թե այսօր տեղի կունենա իմ ամուսնությունը գրեթխենի հետ. Ախ, երանի թե փոթորիկը լաստը քշած լիներ դեպի արևմուտք, մենք անցած լինեինք Գերմանիայի տակ, իմ սիրելի ծննդավայր Համբուրգի տակ, այն փողոցի տակ, որտեղ ապրում է իմ ամենասիրելի էակը. Այդ ժամանակ միայն 80 մղոն տարածություն կբաժաներ մեզ միմյանցից։ Այս տանջալի մտքերն անցան իմ գլխով նախքան հորեղբորս հարցին պատասխանելը։
«Աքսել, չես ուզում պատասխանել, լավ քնեցիր, թե ոչ»,
նա նորից հարեց։
«Շատ լավ»,
պատասխանեցի ես։
«Ճիշտը, դեռևս մի քիչ ջարդված եմ, բայց դատարկ բան է»։ «Իհարկե դատարկ բան է, մի քիչ հոգնածություն, ուրիշ ոչինչ»։ «Որեղպայր, բայց դուք այսօր շատ ուրախ եք երևում»։ «Ես հիացած եմ, տղաս, հիացած, մենք արդեն հասել ենք»։
«Մեր ուղևորության վերջնակետին»։
«Ոչ, այս ծովի վերջավորությանը, որն անծայր էր թվում»։ «Այժմ մենք նորից ցամաքով կգնանք, ու այս անգամ իսկապես կիջնենք դեպի երկրի ընդերքը»։
«Սիրելի հորեղբայր, թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ»։
«Թույլ եմ տալիս, Աքսել»։
«Իսկ վերադարձը»։
«Վերադարձը»։ «Դու վերադարձի մասին ես մտածում, երբ դեռևս չենք հասել»։
«Ոչ, ես միայն ուզում եմ հարցնել, թե ինչպես կվերադառնանք»։
«Ամենապարզ ձևով. հասնելով երկրագնդի կենտրոնին, կամ նոր ճանապարհ կգտնենք երկրի երեսը վերադառնալու համար, կամ համեստ կերպով ետ կգնանք նույն այս ճանապարհով. հույս ունեմ, որ այս ուղին չի փակվի մեր հետևից»։
«Լավ, եթե այդպես է, պետք է նորոգել լաստը»։
«Անպայման պետք է նորոգել»։
«Բայց մնացած պաշարը միթե բավական կլինի այդպիսի մեծ ձեռնարկության համար»։
«Այո, անկասկած, Հանսը ճարպիկ տղա է, և ես վստահ եմ, որ նա փրկել է մեր ունեցածի մեծ մասը. ավելի լավ է մենք ինքներս համոզվենք դրանում»։
Մենք հեռացանք քարայրից, որը բաց էր բոլոր քամիների առաջ։ Իմ մեջ մի հույս էր ծագել, որը միաժամանակ փոխվում էր երկյուղի։ Ինձ թվում էր, թե անկարելի է, որ մեր ամբողջ ունեցածը ոչնչացած չլիներ այն պահին, երբ լաստը այդպիսի սաստկությամբ ժայռերին խփվեց։ Բայց ես սխալվում էի։ Հասնելով ծովափ, տեսա Հանսին, որ կանգնած էր կանոնավոր կերպով իրար վրա դարսված իրերի միջև։ Օրեղպայրս նրա ձեռքը սեղմեց խոր երախտագիտության զգացումով։ Այս մարդը մի գերմարդկային անձնազոհությամբ, որի նմանը քիչ է պատահում, աշխատել էր, երբ մենք քնած էինք, և իրան զվտանգելով փրկել ամենաթանկագին իրերը։ Ճիշտ է, մենք զգալի կորուստ ունեցանք, օրինակ կորցրինք մեր զենքերը, բայց վերջի վերջո կարող էինք առանց նրանց էլ կառավարվել։ Վառոդի պաշարը անվնաս էր մնացել, փոթորկի ժամանակ պայթելու վտանգի տակ լինելուց հետո։
«Դե, ինչ արած, քանի որ զենք չունենք, կհրաժարվենք որսորդությունից»,
բացականչեց պրոֆեսորը։ «Լավ, իսկ գործիքները»,
«Ահավասիկ մանոմետրը, ամենից անհրաժեշտը, որի համար մնացած բոլորը կտահի. Նրա շնորհիվ կարող եմ չափել խորությունը և իմանալ, թե երբ կհասնենք երկրի կենտրոնը. Առանց նրան մենք կարող էինք շատ հեռուն գնալ և նորից դուրս գալ երկրի երեսը մեր հակոտնյայով»։
Օրեղպորս այդ կատակը ապշեցրեց ինձ։ «Իսկ կողմնացույցը»,  հարցրեցի ես։
«Ահանա, այս ժայռի վրա, կատարելապես անվնաս դրության մեջ, ինչպես նաև քրոնոմետրն ու ջերմաչափերը. Այո, որսորդը թանկագին մարդ է մեզ համար»։
Եվ իրոք, բոլոր գործիքները անվնաս էին։ Իսկ ինչ վերաբերում եմ մյուս իրերին, ապա ես նկատեցի, որ ավազի վրա թափված էին սանդուղքները, պարանները, քլունգները, բահերը և այլն։ Պետք է պարզել նաև սննդամթերքի հարցը։ «Իսկ սննդամթերքը»,  հարցրի ես։
«Այժմ զբաղվենք սննդամթերքով»,  ասաց օրեղպայրս։
Սննդամթերքի արկղները դարսված էին ավազի վրա բոլորովին անվնաս վիճակում։ Ծովը խնայել էր նրանց մեծ մասը և վերջապես բաքսիմատի, մսի, օղու և չրի այդ մնացորդով կարելի էր դեռևս 4 ամիս ապրել։
«4 ամիս»,
բացականչեց օրեղպայրս։
«Այդ մեզ բավական է մինչև վերջը գնալու և վերադառնալու համար. իսկ մնացորդով շքեղ մի ճաշ կտամ ինստիտուտի իմ պաշտոնակիցներին»։
Ես վաղուց արդեն ընտելացել էի հորեղբորս բնավորությանը, բայց և այնպես այս մարդը միշտ զարմացում էր ինձ։
«Այժմ», ասաց նա, «լրացնենք մեր ջրի պաշարը անձրևի ջրով, որ լցվել է բոլոր գրանիտե ավազանները փոթորկի ժամանակ. այսպիսով ծարավից տանջվելու վախ չենք ունենա. Ինչ վերաբերում է լաստին, թող Հանսը վերանորոգի այն, թեև կարծում եմ, որ դրա կարիքն այլևս չենք ունենա»։
«Ինչպես»,  բացականչեցի ես։
«Ես այդպես եմ կարծում, տղաս. ինձ թվում է, որ մենք այստեղից դուրս չենք գա այն ճանապարով, որով ներս մտանք»։
Ես պրոֆեսորին նայեցի մի տեսակ անվստահությամբ, ու ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե արդյոք չէր խելագարվել նա։
«Գնանք նախաճաշելու»,  ասաց նա։
Ես հետևեցի նրան ու մենք միասին բարձրացանք մի հրվանդանի վրա։ Այնտեղ կուշտ կերանք չորացած միս, բաքսիմատ, մի բաժակ թեյ խմեցինք, ու պետք է խոստովանեմ, որ ամենահամեղ նախաճաշերից մեկը եղավ այդ։ Ուտելու պահանջը, թարմոթը, այնքան հուզումնալից ապրումներից հետո տիրող հանգիստը, այդ բոլորը նպաստել էին ախորժակի բացվելուն։ Նախաճաշի ժամանակ հորեղբորս հարցրի, թե որտեղ էինք գտնվում այս միջոցին։ «Իմ կարծիքով», ասացի ես, «շատ դժվար է հաշվել այդ»։
«Ճշգրիտ հաշվել, այո, դժվար է, նույնիսկ անկարելի»,
պատասխանեց նա,
«որովհետև 3 օրվա փոթորկի ընթացքում ես չկարողացա որոշել լաստի արագությունն ու ուղղությունը, սակայն մենք կարող ենք մոտավորապես որոշել մեր դիրքը»։
«Ճիշտ է, որ մեր վերջին դիտումն արել էինք Հեյզերի կղզյակում»։
«Ակսելի կղզյակում, սիրելիս, չպետք է հրաժարվես երկրագնդին դերքում հայտնաբերված առաջին կղզուն քո անունը տալու պատվից։
Թող այդպես լինի։ Մինչև Աքսելի կղզին մենք ծովի վրա մոտավորապես 170 մղոն առաջ էինք գնացել, և Իսլանդիայից 600 մղոնից ավելի հեռավորության վրա էինք գտնվում։
Լավ, այդ կետից սկսած պետք է հաշվել փոթորկի 4 օրը, որի ընթացքում մեր արագությունը օրեկան 80 մղոնից պակաս չէր կարող լինել։
Համաձայնեմ, ուրեմն ընդամենը 300 մղոն։
Այո, այսպիսով Լիդենբրոկի ծովի տարածությունը մի ափից մյուսը գրեթե 600 մղոն կլինի։ Տեսնում ես, Աքսել, որ այս ծովը մեծությամբ կարող է մրցել միջերկրականի հետ։
Մանավանդ, եթե մենք միայն նրա լայնությամբ ենք նավարկել։
Այո, շատ հավանական է, որ այդպես է։
Եվ հետաքրքիրն այն է, ավելացրի ես, որ եթե մեր հաշիվները ճիշտ են, միջերկրականն այժմ ուղիղ մեր գլխավերևում է գտնվում։
Իսկապես,
անկասկած, որովհետև այժմ մենք Ռեյկյավիկից 900 մղոն հեռու ենք։
Վատ ուղևորություն չէ սա, տղաս։ Բայց հաստատել, թե գտնվում ենք միջերկրականի տակ և ոչ թե Թուրքիայի կամ Ատլանտյան օվկիանոսի տակ, կարելի է միայն այն դեպքում, եթե մենք չենք շեղվել մեր նախնական ուղությունից։
Ոչ, քամին մի օրինակ էր թվում։ Այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ այս ծովափը գրեթենի նավահանգստի հարավ-արևելյան կողմն է գտնվում։
Լավ, հեշտ է դրանում համոզվել։
Պետք է կողմնացույցին նայենք, տեսնենք, թե ինչ է ասում նա։ Պրոֆեսորը գնաց դեպի այն ժայռը, որի վրա հանսը դարսել էր գործիքները։ Նա ուրախ էր, կատակախոս և ձեռքերն էր շփում։ Բոլորովին երիտասարդացել էր։ Ես հետևեցի նրան մեծ հետաքրքրությամբ, որովհետև ուզում էի գիտենալ, թե արդյոք չէի սխալվում իմ ենթադրության մեջ։ Հաստելով այդ ժայռին, օրեղպայրս վերցրեց կողմնացույցը, հորիզոնական ձև տվեց և նայեց սլաքին, որը տատանվելուց հետո անշարժ կանգ առավ մագնիսական ուժի ազդեցության տակ։ Օրեղպայրս նայեց, հետո աչքերը շփեց, նորից նայեց։ Ապա ապշած իմ կողմը դարձավ։ «Ինչ պատահեց?» հարցրի ես։
Նա ինձ նշան արավ գործիքին նայելու։
Ես զարմանքի աղաղակ արձակեցի։ Սլաքը հյուսիս էր ցույց տալիս այնտեղ, որտեղ մենք հարավ էինք կարծում։ Սլաքը դարձել էր ծովափի կողմը, փոխանակ բաց ծովը ցույց տալու։ Ես շարժեցի կողմնացույցը և ուշադրությամբ դիտեցի։ Գործիքն անվնաս էր։ Ինչպիսի ուղություն էլ որ տայինք սլաքին, նա նորից համառորեն մեզ համար անսպասելի ուղություն էր ընդունում։ Ուրեմն, այսպիսով, ոչ մի կասկած չէր մնում, որ փոթորկի ժամանակ քամին աննկատելի փոխել էր ուղությունը և լաստը քշել տարել էր դեպի այն ափը, որը հորեղբորս կարծիքով մնացել էր մեր հետևը։